Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, dahil sa paghihimagsik ni Lucifer at ng kanyang mga kasamang anghel, ay pinarusahan sila ng Diyos at ibinulusok sa lupa. Dahil dito, ay nasira ang lahat ng mga nilikha ng Diyos sa daigdig na naging dahilan ng pagkabalot nito sa kadiliman. Atin ngayong ipagpapatuloy ang istorya mula sa pasimula ng paglikha na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa dulang, Aklat ng Buhay.
Wala ng anyo ang lupa. Nababalot na ito ng kadiliman. Walang buhay na nananahan dito. Kailangan kong likhaan ang daigdig upang ito'y magkaroon ng buhay. At dahil ito ay nababalot sa kadiliman, sa pamamagitan ng aking salita, ay lilikhaan ko ito ng liwanag. Magkaroon ng liwanag. Napakagandang pagmasdan na meron ng liwanag ang daigdig. Kitang-kita ko ang alon ng tubig na pumapaibabaw sa lupa. Ngunit kailangan kong paghiwalayin ang liwanag at ang dilim upang maging hati ng isang buong araw. Ang liwanag ay tatawagin kong araw. At ang dilim ay tatawagin kong gabi. dumaan na ang gabi. At sumapit na ang umaga. Isang araw na ang lumipas. Ngayon ay ipagpapatuloy ko ang aking paglikha. Kailangan kong paghiwalayin ang tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Unti-unti nang humihiwalay ang tubig. Namumuo ito na gaya ng isang balumbon ng bulak na mapuputi sa ibabaw. Tatawagin ko itong lama.
Bible Trivia.
Alam mo bang sa Biblia ay may tala tungkol sa isang napakalaking hayop? Ito ay ang behemoth. Ayon sa mga Bible scholars, ang Hebrew word na behemoth ay isang halimbawa ng pluralis excellentia. Ito ay paraan ng mga Hebreo sa pagsusulat na kung saan pinaparami ang nouns upang maipahayag ang kalakihan ng tinutukoy na bagay o hayop. Dahil dito ay naniniwala ang mga mananaliksik ng banal na kasulatan na ang behemoth ang pinakamalaking hayop na nabuhay sa lupa na siyang tinatawag sa ating panahon na mga dinosaurs.
Bible Trivia.
Dumaan na naman ang gabi at sumapit na ang umaga. Lumipas ang ikalawang araw at ngayon ang ikatlong araw. Nais kong bumukod ang tubig na tumatakip sa lupa. Magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Unti-unting naiipon ang tubig sa isang panig. At nakikita ko na lumilitaw ang lupa na tinakpan nito. Tatawagin ko itong daigdig. At karagatan naman ang nagsamang tubig. Napakagandang pagmasdan. Ang lupa at ang tubig ay nasa magkabilang panig. Kailangan kong lumikha na mga bagay na nabubuhay dito. Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang nabubuka at nagbubuti. Sumisibol na sa lupa ang mga halaman. Napakagaganda. Iba't iba ang kulay at iba't iba ang kanilang laki. Ang mga dahon ay iba't iba ang mga hugis. Napakagandang pagmasdan ang mga halamang aking nilikha. Ito na ang ikaapat na araw. Nais kong maglagaya ng tanglaw sa langit kung gabi. At maging sa araw upang ito ang maging batayan ng bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Magkaroon ng tanglaw sa langit. Ang malaking bolang apoy na ito ang magsisilbing tanglaw sa maghapon. Tatawagin ko itong araw. At ang buwan naman, ang siyang tatanglaw sa gabi. Mula sa langit, ay magsasabog ang mga ito ng liwanag sa daigdig. Ang mga munting bituin naman na ito na kumikilang ay kasamang magbibigay tanglaw sa gabi. Napakagandang pagmasdan ang mga ito. Sila'y nagbibigay ng liwanag sa daigdig. Napakaganda ng aking nilikha.
Words from the Goodman of the House. Rejoice, because the Father prepared good things for us.
Dumaan na ang gabi. At sumapit na muli ang umaga. Ito na ang ikalimang araw. Nais kong lagyan ng mga bagay na may buhay, ang tubig. Magkaroon ng mga bagay na may buhay sa tubig. Malalaki at maliliit na may buhay. Napakagandang pagmasdan ang kanilang paglangoy sa tubig. Tatawagin ko silang isda. Magpakarami ang lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Nais ko ding magkaroon ng mga bagay na may buhay sa himpapawid. Iba't ibang uri ng mga ibon. Napakagaganda nila. Malalaki at maliliit. Ang kanilang mga huni ay maganda sa aking pakikinig. Ito ang ika-anim na araw. Dais kong bigyang buhay ang lupa. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Iba't ibang hayop. Maamoy. Maiilap. Malalaki at maliliit. Napakaganda silang pagmasdan. Sila'y masayang tumatakbo sa lupa. Lubos ang aking kasiyahan sa aking mga nalikha.
Bible Trivia.
Ang Pangea Theory ay ang paniwala ng mga siyentipiko na ang hati-hating lupang ating kinalalagyan ngayon ay dating isang buo. Bagamat ang teoryang ito ay pinagtatalunan ng maraming mga geologist, ipinapakita ng mga katunayang nakakalap ng mga scientist na ang Continental Drift Theory o ang paghihiwa-hiwalay at paggalaw ng mga kontinente ay posible. Ayon sa Genesis 10 verse 25, at nagkaanak si Heber ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng una ay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa.
Bible Trivia.
Tila may kulang pa sa aking mga gawa. Nais kong magkaroon ng nilalang na mangangalaga sa kanila. Ngayon, dalangin natin ang tao. atin siyang gagawing kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kukuha ako ng alabok sa lupa. Huhulmahin ko ito at huhugisin ko ng isang tao. Tamang-tama lamang ang pagkahulma. Isang nilalang na may dalawang kamay, dalawang paa, may ulo, may mata, may tainga, at ilong. Isa na lamang ang kulang sa kanya, ang buhay. Kaya't hihingan ko ang kanyang ilong upang siya'y maging isang nilalang na may buhay. Ikaw ay tatawagin kong Adan.
Adan?
Oo, sapagkat ikaw ay nagmula sa alabok at ginawa sa aking mga kamay. Nagawa ko na ang lahat ng mga bagay. Natapos ko na ang paglikha at paglalang. Ngayon ang ikapitong araw. At dahil natapos ko na ang lahat, ako'y magpapahinga. Itatangi ko ang araw na ito. Magpapahinga ako ngayong ikapitong araw matapos kong likhain ang lahat. Ano ang magaganap sa tagpong ito? Abangan pa ang mga susunod na yugto sa mga tampok na kasaysayan sa banal na kasulatan na pinamagatang. Ang pasimula, dito lamang sa dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, Jandel Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Alexandra Ribadonia. Production assistant, Marisa Luha. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja,
Sa produksyon ng Pentecostal